răspundem ascultătorilor.
Hristos a înviat și bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă și ne întâlnim în cadrul emisiunii Răspundem ascultătorilor, unde și în această emisiune vom da curs întrebărilor dumneavoastră pe care le-ați adresat în cursul săptămânii trecute către postul nostru de radio. Și reamintim pentru cei care ne ascultă pentru prima dată sau sunteți ascultători fideli ai postului nostru de radio că în cadrul acestei emisiuni răspundem la anumite întrebări într-un mod mai scurt, nu foarte academic, ci simplu, pe înțelesul tuturor, atât cât posibilitățile noastre ne permit, la anumite întrebări pe care credincioșii noștri le au legate de viața lor religioasă, morală sau de anumite aspecte legate din viața de bun creștini și de viața de zi cu zi, viața noastră bisericească și religioasă. Reamintim că puteți să ne contactați la telefonul 0252 333 348 între orele 8 și 14, postul de radio Lumina, sau pe adresa de e-mail luminaradio@yahoo.com cu specificația pentru emisiunea Răspundem ascultătorilor. Această emisiune se difuzează sâmbătă dimineața, sâmbătă la prânz, de fapt, la orele 13, în cursul zilei de sâmbătă, la orele 13, și este reluată în aceeași zi, în reluare, deci, sâmbătă seara, la orele 21:30, după rugăciunile de seară. În măsura în care vom putea, răspundem fie mai lung, fie mai scurt, după conținutul întrebării respective. Nu ne vom, sublinez încă o dată, vom intra în multe amănunte. Dorim însă ca întrebările noastre să nu fie întrebări polemice. Noi vrem să auzim numai de bine, nu întrebări care să dea naștere la dispute, la controverse și să fie spre zidirea noastră sufletească, să vorbim numai de lucruri bune și să nu criticăm pe nimeni, să lăsăm toate acestea în judecata lui Dumnezeu. De aceea, în cadrul emisiunii de astăzi, voi răspunde la câțiva din ascultătorii noștri care s-au adresat prin telefon. Însă puteți reaminti că puteți să trimiteți întrebările dumneavoastră și pe adresa de prin plic, prin scris, Episcopia Severinului, Radio Lumina, strada Ighe Bibicescu, numărul 6, drobeta Turnul Severin. Așadar, o primă întrebare adresată de domnul Ionel T. din Schela Cradovei, legat de ce este Sfântul și Marele Mir și cum se folosește acesta și de unde poate procura și pentru ce este de folos. Zice de mir, de unde poate procura, nu zice de unde poate procura mir în cantitate mai mare și ce poate face cu el. E bine, aici e o problemă foarte delicată, în sensul că din ce în ce există astăzi foarte multe persoane care cumpără anumite sticluțe cu mir și confundă acest mir cu Sfântul și Marele Mir. Trebuie să știm că sunt două lucruri distincte. Sfântul și Marele Mir este un amestec de un de lemn curat de măslin cu vin și 36 de aromate sau mirodenii pregătiți și fiert după o rânduială specifică solemnă în primele 3 zile din săptămâna patimilor și este sfințit de soborul arhierilor unei biserici autocefale în frunte cu întâisătătorul ei, adică cu patriarhul. Și aceasta se face într-o slujbă specială în joia aceeași săptămâni la liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Și acest sfânt și mare milă este împărțit episcopilor, protopopiatelor și parohilor pentru a fi folosit la taina mirungerii, la sfințirea antimiselor, la târnosirea, deci la sfințirea bisericilor sau la resfințirea lor după reparații sau restaurări. Prin faptul că acesta este sfințit în chip deosebit, cu o rânduială specifică, nu este numai un simbol sau o imagine, ci este o materie purtătoare a Duhului Sfânt. Mulțimea mirodenilor din care este alcătuită este expresia mulțirii și felurimii darurilor și puterii Sfântului Duh. Sfântul Mir închipuie și pe Mântuitorul Iisus Hristos, despre care Sfânta Scriptură spune că mir vărsat este numele tău. Se vorbește undeva în Cântarea Cântărilor. De aceea îl folosim și la săvârșirea tainei mirungerii, care se face după botez, și el este semnul văzut al împărtășirii celui nou botezat de darurile Duhului Sfânt. Sfântul și Marele Mir, așadar, nu vom intra în amănunte cum se face el. El este folosit, spuneam, la botez, cu anumite expresii liturgice. Se face ungerea la frunte, la ochi, la nări, la gură, la urechi, pentru ca simțurile să fie sfințite pe piept și pe spate, pentru sfințirea inimii și a voinței, la mâini, la picioare, pentru sfințirea căilor și a faptelor celor bune ale creștinului. Acum aș vrea să spun mai practic, mai la obiect, că ceea ce trebuie să știm noi în legătură cu Sfântul Mir, așadar, este că el se folosește la săvârșirea tainei mirungerii, atunci când prevăd rânduiele tipiconale, cât și la sfințirea bisericilor. El nu trebuie confundat, aici vreau să scot în evidență și pentru ascultătorul nostru și pentru alți ascultători care mai fac greșeala ca să confunde Sfântul și Marele Mir cu mirul care se găsește de vânzare. El, așadar, acest mir, Sfântul și Mare Mir, nu este la îndemâna oricui și nici chiar a slujitorilor, ci cu atât mai mult a credincioșilor. Și preotul nu trebuie să-l atingă, el numai arhiereu are dreptul să pună mâna și să sfințească la Sfânta Masă când este la sfințire. Și de aceea el nu trebuie confundat cu celelalte feluri de uleiuri care se întrebuițează în cultul și chiar în viața bisericii. Și spun lucrul acesta pentru că s-a creat impresia la unii credincioși, unii chiar au convingerea, alimentată și de unii clerici, mai puțin instruiți și interesați de practica corectă a bisericii, că Sfântul Mir ar putea să se găsească pe oriunde. Și mai ales în urma pelerinajelor efectuate în ultimii ani la locurile sfinte în Israel, Grecia sau prin Turcia, mirul a invadat bisericile și mănăstirile din România, fiind dat cu generozitate de către preoți credincioșilor care se simt fericiți că primesc o aromă foarte frumos și puternic mirositoare, care nu este altceva decât o esență de parfum de pe piața grecească sau israeliană, îmbuteliată în sticluțe speciale de plastic pe care comercianții nu se sfie să scrie mir de la munte, la Atos, de la Ierusalim sau din altă parte. Aș vrea să spun că și eu însumi am trăit foarte multă lume și părinte mi-a aduceți și mie dacă vă duceți la Ierusalim sau mai mergeți, mi-a aduceți o sticlă de sfânt mir. Lucrurile nu stau așa pentru că acest mir care se comercializează, se găsește în aceste sticluțe, nu sunt decât niște aromate. În ele se mai găsește și ulei, poate să fie și ulei sfințit, se găsește ulei sfințit, luat de la diferite candele, din anumite locuri, că poți să iei la mormântul Maicii Domnului la Ierusalim, există sute de candele acolo. Este un părinte român acolo, care, părinte Anatolie, și el aprinde candele și pune mir și poate să ia din mirul care mai este acolo, să pună câte o picătură în multe din aceste sticluțe. Asta nu înseamnă că acela este sfânt mir. Nu trebuie confundat așadar cu aceste parfumuri și cu uleiurile care alții confundă cu mirul, cu uleiurile care se folosesc în practica de cult a bisericii, și anume cu uleiul sau undelemnul de la maslu. sau cu un de lemnul care se ungă prunci înainte de cufundarea în cristelnița botezului. De aceea, credincioșii trebuie să știe că ceea ce ei primesc ca mir în sticluțe de plastic mici sau sub formă de vată, înfășurată într-un cornețel de hârtie la hramurile sau la sfințiri și mai ales la racle cu sfinți, nu este sfântul mir, ci doar un de lemn sfințit cu anumite esențe de parfumuri din Orient, care mai sunt, așa cum spuneam, combinate cu ulei sfințit. Sfântul și Marele Mir, trebuie să știm că pentru rostul și importanța sa deosebită, se folosește numai la cele trei slujbe menționate, anume la taina mirungerii atunci când prevăd rânduile tipiconale, adică imediat după săvârșirea tainei lui botez, la primirea celor de alte confesiuni creștine la ortodoxie, dacă aceștia au primit botezul în numele Sfintei Treimi, sau dacă un ortodox a trecut la alte confesiune, și se mai folosește la, cum spuneam, la sfințirea sau tânăsirea unei biserici, ori la resfințirea acestea și la sfințirea antimiselor. Aceasta este legat de mirul care se comercializează și de Sfântul Mir. O altă persoană, doamna Maria P. din Șimian, ne pune următoarea întrebare: dacă este bine să se atingă de creștetul capului cu Sfântul Potir și Sfântul Disc atunci când preotul iese în cadrul Sfintei Liturghii înainte de Heruvic, nu, pardon, după când este cântana, când este Heruvicul și când se face ieșirea cu darurile, cinstitele daruri în mijlocul bisericii. Și tot dânsa întreabă doamna Maria din Șimian dacă este bine să se citească pomelnicile cu voce tare la Sfânta Liturghie. Ei bine, după îndrumările Sfântului Sinod și după îndrumările din liturghier, nu se ating capetele credincioșilor la ieșirea cu darurile, cinstite de daruri, și nu se citesc pomelnice cu voce tare. Mai sunt anumite biserici care fac acest lucru, dar contrar practicii și normelor tipiconale. Pentru că darurile acestea, în primul rând, ele se sfințesc mult mai târziu, puțin mai târziu, una, dar o altă problemă este că se produce foarte mare deranj și nu neapărat sfințirea, ele, nu atingerea de capetele noastre, a Sfintelor Vase, și mai ales împărtășirea cu Sfântul Trup și Sânge este importantă, care se efectuează în cadrul Sfintei Liturghii, și nu numai atingerea, ci împărtășania este punctul culminant al acestei taine, care este Sfânta Liturghie. Cât privește citirea pomelnicilor cu voce tare, iarăși ar produce o șiruire de nume, credinciosul ar fi cu gândul în altă parte, ar da naștere ca oamenii numai să-și audă numele lor acolo pomenit, ceilalți și-ar pierde răbdarea și plus timpul care ar crea, face ca slujba să fie foarte lungă. Până la urmă, nu este importantă auzirea numelor noastre acolo, pentru că preotul face acest lucru înainte de începerea Sfintei Liturghii, în cadrul Sfintei Liturghii, de fapt, dar partea nevăzută a acestea, care este Sfânta Proscomidie, când preotul, pe lângă rugăciunile pe care le citește la Sfânta Proscomidie, are îndatoria de a citi pomelnice fiecărui credincios. De aceea credinciosul este îndrumat ca să dea lumânarea și pomelnicul înainte de începerea Sfintei Liturghii, nu în timpul acestea sau spre partea de final. Preotul nu mai având posibilitatea să-l pomenească decât foarte scurt, dacă timpul îi permite, și să citească pomelnicul respectiv. De aceea este bine ca credinciosul să aibă pomelnicul lui acolo, din când în când să dea o lumânare pentru ca preotul să vadă că el poartă și el grijă de sufletul său și are contribuția individuală, partea proprie, contribuția personală, prin rugăciune, prin participarea la cultul divin public. pentru că Mântuitorul spune acolo unde vor fi adunați doi sau trei numele meu, sunt și eu. Nu este de ajuns ca omul să rămână acasă, numai el singur și să se roage sau spune că ascultă la televizor Sfânta Liturghie în pat sau o privește la televizor. Sigur, pentru cei care sunt în imposibilități, acest lucru este binevenit, dar participarea, fiind doi sau trei adunați în numele meu, noi ne aflăm la biserică în numele lui Hristos adunați acolo. Credincioșii trebuie să înțeleagă că pomenirea numelor lor de pe pomelnice, rugăciunile pentru cei vii și pentru cei morți, ele sunt citite de preot și că Dumnezeu știe jertfa fiecăruia. Am rămas cu o mică completare pentru ascultătorul nostru legat, domnul Virgil, de lumânările care se dau la Sfântul Altar și se folosesc în biserică. Ele trebuie să fie lumânări care sunt produse de biserică și noi le avem marcate acum pentru ca să se evite consumul de lumânări din particulari. Pentru că biserica, până la urmă, se afumă cu lumânarea, se afumă de la lumânare și sigur că tot lumânarea este aceea care o curăță după aceea, în sensul că acel mic venit care vine de la fiecare lumânare este folosit toată responsabilitatea pentru construcția bisericii, pentru repararea ei, pentru curățirea ei, a picturii și ea este cea care, până la urmă, este o jertfă a noastră unită cu o rugăciune pe care o facem pentru cei ai noștri, fie că sunt în viață, fie că sunt trecuți în lumea de dincolo. Și am mai fi datori cu o întrebare care sigur că are și ea un răspuns foarte, foarte lung legat, ne întreabă domnișoara Raluca El, din Drobeta Turnul Severin, ne întreabă, ne pune întrebări, mai multe întrebări, dar am putea să o le punem într-una singură, și anume, cum interpretăm conținutul și unele expresii ale unor rugăciuni legate de naștere și botez. Trebuie spus că există în cărțile noastre bisericești legate de naștere și botez rânduiala care se citește în ziua întâi la femeia lăuză, rugăciunile la femeia, deci ziua întâi, rugăciunile la femeia lăuză, rugăciunile la semnarea pruncului când îi se pune numele și rugăciunea la 40 de zile de când a născut femeia. La prima ierurgie se face sfințirea atunci când, pentru ziua întâi, la femeia lăuză, se face sfințirea specifică a apei, este o rugăciune scurtă acolo, când este adusă apa de moașe sau de cineva din familie, la preot, la biserică, în prima zi după naștere, atunci, de obicei, acum, când vine pruncul, când este pruncul adus acasă de la spital și apa cu această apă se stropește casa, unde se va afla femeia care a născut, pruncul, se pune din ea la botez, în apa de acolo când se scade punctul sau se poate și gusta mama care a născut. La cea de-a doua se citesc molivde pentru femeia lăuză și copil, la care preotul se roagă pentru ridicarea din pata mamei care a născut, pentru iertarea păcatului, pentru ocrotirea ei și a pruncului care s-a născut, ca să fie feriți de bântuiala asupririi diavolului, a duhului necurate și pentru curăția ei de întinăciunea trupească pricinuită de nașterea sau pentru persoanele care s-au aflat în preajma ei. Rugăciunea aceasta prevede acolo și pentru punerea numelui celui născut prin semnarea cu chipul crucii la frunte, la gură și la piept. Și mai este cea de-a patra rugăciune, este cum arată și titlul, se citește la 40 de zile după naștere, perioada în care mama trece prin procesul acesta firesc de curățire și de refacerea organismului după actul nașterii. Această ierurgie de preferat este și ar trebui să se citească la biserică, unde mama vine cu pruncul botezat și cu nașa, rânduială în care se citesc aceste 5 rugăciuni, în care preotul se roagă pentru mamă, pentru ca Dumnezeu să o curățească de tinăciunea lăuzii, să o învrednicească să intre din nou în Sfântul Locaș, să se împărtășească cu Sfintele Taine. Este o rugăciune cuprinzătoare acolo și pentru ca Dumnezeu să-l crească pe prunc, să-l binecuvinteze, să-l sfințească, învrednicindu-l la vremea cuvenită de iluminarea care vine din Sfânt Botez, dacă el este încă nebotezat. Apoi urmează îmbisericirea pruncului, adică închinarea lui la Sfinte Icoane și această practică câteodată se face și după Sfântul Botez. Toate aceste ierugii se citesc de către preot la solicitarea familiei, de aceea și rolul nașului este, sau al nașii și al moașii, este important în călăuzirea spre practicile aceste corecte pe care le are biserica noastră. Vă mulțumim, iubiți ascultători, vă mulțumim pentru răbdarea cu care ați dat dovadă să ne ascultați în cadrul acestei emisiuni. Cer iertare celor care poate nu au fost mulțumiți în totalitate de răspunsul primit. Subliniez încă o dată că am încercat să răspundem într-un mod mai redus, existând foarte multe studii de specialitate, foarte multe informații astăzi în cărți, puteți să consultați un duhovnic sau un alt preot pentru a vă lămuri în alte probleme sau a cere alte amănunte. Deocamdată, noi așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la telefonul postului nostru de radio 0252 333348 între orele 8 și 14, de 0252 333348 de luni până vineri între orele 8 și 14 sau pe adresa de e-mail luminaradio@yahoo.com cu specificația pentru emisiunea Răspundem Ascultătorilor. Cineva din redacția studioului nostru de radio vă va nota întrebarea și în săptămâna următoare sau în cadrul săptămânii respective veți primi răspunsul. Mulțumindu-vă pentru, încă o dată, pentru atenția cu care ne-ați urmărit, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca până la emisiunea următoare să auzim numai de bine. Sunt Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor.
Răspundem Ascultătorilor.